në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirian Abajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjatë 3 muajve të ardhshëm, UNMIK-u do të ndryshoj formatin, por mbetja e tij në Kosovë varet nga Këshilli i Sigurimit të Alberto Zanieri. Lidhur me vendimin e qeverisë thaçi për ngrirjen e ndërtimit të termocentralit Kosova C, ish-ministri energjetikës Etem Çeku thot:
"Kjo që ka bërë qeveria është stopimi i procesit të zhvillimit ekonomik të Kosovës."
Qeveria të negocojë mos pagesën e interesit të borxhit të jashtëm të Kosovës, kërkojnë ekspertët e ekonomisë. Bashkimi Evropian është partneri i rehatshëm për Rusin, tha presidenti rus Medvedev. Gjermani i Turqi është ndeshja e parë gjysmë finale për Euro 2008 që zhvillohet sot në Basel të Zvicrës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari është Gjulie Rexha që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Podgoricë. Kryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve në Maltëzi, Ferhat Dinosha, vlerësoi se do të ishte mirë që Maltëzi të njohë Kosovën gjatë këtij viti, në të njëjtën kohë me Maqedoninë. Dinosha i tha shtypit në Podgoricë se Maltëzi do të duhet të japë përgjigje për pavarësinë e Kosovës. Ndoshta do të ishte mirë që njohja të bëhet në kohën e njëjtë. Të dy shtetet synojnë integrimet dhe ky do të ishte hapi i rëndësishëm në atë drejtim, tha Dinosha. Sarajev. Prokurorët në Bosnjë thanë se po hetojnë ish kryeministrin rreth akuzave për dorëzim ilegal të dyshuarve për terrorizëm tek autoritetet ushtarake amerikane. Prokurorët thanë se Zlatko Lakundzhia dhe zëvendës ministri i brendshëm kanë autorizuar dorëzimin e 6 qytetarëve të Bosnjës me origjinë marokene në vitin 2002, në kundërshtim me rregullat ligjore. Të deportuarit përfunduan në burgun Guantanamo dhe njëri prej tyre këtë muaj ka fituar të drejtën që të kundërshtojë vendimin tek gjykata civile amerikane. Gjenevë. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Sulana tha se Perëndimi do të vazhdojë politikën dy kafshë në raport me Iranin, sanksionat dhe diplomacinë. Sulana tha se Irani ende nuk ka kthyer përgjigje rreth ofertës për lehtësitë ekonomike në këmbim të ndalimit të pasurimit të uraniumit. Në anën tjetër, Teherani tha se raundi i ri i sanksioneve të Bashkimit Evropian do t'i dëmtojë vetëm bizneset evropiane. Washington. Presidenti George Bush do takua sot me presidentin e Irakut Jalal Talebani. Shtëpia e Bardhë tha se bisedimet do të fokusohen në paktin afatgjatë të sigurisë që forcat amerikane të mbesin në Irak. Dy vendet po negociojnë bazat legale për mbetjen e trupave amerikane në Irak, pasi mandati i Kombeve të Bashkuara skadon me 31 dhjetor. Ndërkohë, ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se tre ushtarë amerikanë dhe përkthyesi i tyre kanë humbur jetën nga një bombe vendosur pranë rrugës në provincën Nina. Ushtria gjithashtu njoftoi se nga shpërtimi një automjeti në Mosul janë plagosur të paktën 90 civil. Jerusalem. Ushtria izraelite tha se i ka mbyllur tre vendkalime në rripin e Gazës si përgjigje ndaj raketimeve të cilat e kanë shkelur anë pushimin ndërmjet Izraelit dhe militantëve në Gaza. Ushtria tha se e ka mbetur i hapur vetëm një vendkalim për këmbësorët. Raketat që u shkrepen dje në qytetin jugor izraelit të Sderot ishin të para që kur Izraeli dhe lëvizja militante islamike Hamas javën e kaluar ran dakord për ndërprerjen në zjarrit. Peshevar. Banorët e një qyteti pakistanez i cili këtë javë ra në duart e militantëve taleban thanë se i kanë gjetur trupat e pajet të 22 burrave, të cilët i patën rrëmbyer militantët. Viktimat, të cilët ishin kundër talebanëve dhe ishin anëtar të një grupi që promovonte paqen, u gjetën afërsi të qytetit e Xhandola, të cilin talebanët e pushtuan të hanën. Mosk. Presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev tha se vendi i tij dëshiron marrëveshje serioze në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian.
No, eto vnutrinyi vopros Evrosoyuza.
Bashkimi Evropian është partneri rehatshëm, por në vetvete nuk është formacion njëdimensionale dhe kjo krijon probleme edhe në raportet tona. Derisa një numër i konsiderueshëm i anëtarëve të BE-s shprehen nga dëshmëri për çështjet e caktuara, një apo disa të tjera i bllokojnë ata, tha Medvedev për agjencin Reuters në prag të samitit BE-Rosi që do të mbahet gjatë javës. Washington. Zëdhënësi Bill Clintonit njoftoi se ish presidenti amerikan do ta mbështesë senatorin Barack Obama në përpjekjen e tij për shtëpinë e bardhë. Kjo është hera e parë që Clinton publikisht zotohet të mbështesë Obamën, i cili garon kundër bashkëshortes së tij Hillary për të fituar nominimin e demokratëve. Të premten Hillary Clinton do të bëjë fushat për krah Barack Obamës. Vjen. Sot është zhvilluar ndeshja e parë gjysmëfinale në kampionatin evropian të futbollit ndërmjet Gjermanisë dhe Turqisë. Ndeshja zhvillohet në orën 20:45 në Bazel, ku pritet në rreth 100.000 tifoz. Nesër në Vjen luajnë Spanja dhe Rusia. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shefi i administratës së Unmikut, Lamberto Zanieri, ka parashikuar se Unmiku mund të mbetet në Kosovë në dhe me atë rol të caktuar pas 120 ditëve të rikonfigurimit dhe tranzicionit. Duke ju referuar kërkesave të leadershipit kosovar që Unmiku të largohet nga Kosova në vjeshtën e këtij viti, Zanieri tha se kjo çështje varet nga Këshilli i Sigurimit. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Kashi.
Brenda 120 ditëve të tranzicionit, Unmiku mund të psojë ndryshime radikale në strukturën e vet, por askush nuk mund ta thotë që tani që Unmiku do të largohet nga Kosova pas tranzicionit, tha sot në Prishtinë shefi i administratës së Kombeve të Bashkuara Lamberto Zanieri. Ai tha se procesi i rikonfigurimit të Unmikut do të varet shumë nga një vlerësim që ai do të bëjë të gjitha fushave të përgjegjësisë që ka tani Unmiku dhe të cilin do t'ia procedojë sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon si autoriteti kryesor që vendos në fund për këtë proces të ndryshimit të rolit të Unmikut në Kosovë. Por edhe pas 120 ditëve të tranzicionit dhe rikonfigurimit, ai tha se Unmiku mund të luajë sërish një rol të caktuar në Kosovë.
My feeling is that this will be a rather radical operation. It will change the structure of Unmik.
Përshtypja ime është se ky do të jetë një operacion radikal dhe do ta ndryshojë strukturën e Unmikut, që do të përshtatet me realitetin në terren, tha Lamberto Zanieri. Ndërkaq duke u ndërlidhur me kërkesat e leadershipit të Kosovës që pas 120 ditëve Unmiku të largohet, Zanieri tha se kjo i përket Këshillit të Sigurimit që të vendosë se a do të shkojë apo në çfarë formati do të mbetet Unmiku në Kosovë. Ai tha se nuk do të preferonte që Unmiku të mbetej me një rol të theksuar nëpër zonat e banuara me serb, kurse Euleksi në ato të banuara me shqiptar. Sipas tij, ndarja e përgjegjësive ndërmjet Unmikut dhe Euleksit ka të bëjë me fushat të caktuara dhe jo me territore. Sidoqoftë, ndërsa procesi i bartjes së përgjegjësive nga Unmiku te Euleksi pritet që të fillojë, një prej detyrave të para që Zanieri parashet të ketë në Kosovë është rinisja e dialogut Prishtinë-Beograd. Ai tha se nuk e sheh veten këtu si një negociator klasik dhe në rolin e propozuesit të nismave dhe ideve, por më shumë në rolin e lehtësuesit të këtyre bisedimeve.
Looking at developments in Belgrade, if there is a new government coming, I would rather wait until the new government is in place and then I will immediately.
Po pres zhvillimet në Beograd dhe nëse do të formohet qeveria e re, do të pres derisa ajo të nisë punën dhe do të kërkoj menjëherë pas që të takohem me të, ka thënë shefi Unmikut. Zanieri tha se para çdo takimi ai fillimisht do të bisedoj me autoritetet kosovare dhe më pas me ato serbe. Në rast se ka parafrime për fushat e bisedimeve, ai tha se do të përpiqet që të ul palët në bisedime, e nëse jo do të zhvilloj një lloj të shatël diplomacisë. Bazuar në letrën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, fushat si policia, drejtësia, doganat, menaxhimi vijës administrative, monumentet fetare dhe ajo transportit dhe telekomunikacionit do të dialogohen sërish ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por kësaj radhe përmes shefit të Unmikut. Me këtë fakt janë pajtuar edhe autoritetet në Prishtinë. Lamberto Zanieri ka premtuar se gjatë këtij dialogimi ai nuk do t'i hapë për bisedime çështjet e ndjeshme mes dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Bashkimi Evropian ka vlerësuar pozitivisht rolin e Slovenisë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Komentet kanë ardhur nga zyrtarët evropian derisa presidenca slovene e BE-s përfundon më 30 qershor. Gjithashtu Bashkimi Evropian pohon se Euleksi po i merr përgjegjësitë në Kosovë ashtu siç ishte paraparë. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit tonë Kustin Palokaj.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë vlerësuar shumë pozitiv rolin e Slovenisë në zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ndonë se Slovenia, si vend antar i BE-s, ishte vend i par i lindjes që pati kryesimin e radhës së BE-s dhe këtë e kadrin në fund të këtij muaj, është pritur një koordinim nga shtetet e mëdhare të Kosovës, mirë po si pas zyrtarve të BE-s këtë rol Slovenia e ka luajtur në mënyrë të duhur. Edhe pse ende kanë betur disa shtetet e bashkimit Europian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe kundërshtojnë këtë, fakti se BE-a është ndarë rreth statusit të Kosovës nuk do të thotë se nuk është unike në çështje tjera. Kështu, si pas zyrtarve të BE-s, Slovenia ka luajtur një rol të mirë në koordinimin e politikave të vendeve antare rreth angazhimeve të BE-s në Kosovë. Është arritur unitet edhe rreth misionit të Oleksit, edhe rreth të misionit civil ndërkombëtar në Kosovë që do të ndikëqyrë funksionimin e institucioneve të shtetit të Kosovës, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Për dasit në BE lidhur me statusin e Kosovës, duhet se kanë qenë përtej ndikimit të Slovenisë dhe Slovenia nuk ka mundur të ketë ndikim të drejtë për drejtë në vendet antare. Kështu, përkujtojnë zyrtarët e BE-s që në kohën e shpallës së pavarësisë së Kosovës ishte siguruar një deklaratë për bashkët, ku thuhet se njohja e pavarësisë është çështje individuale e vendeve antare. Sa i përket rajonit të Ballkanit dhe e Kosovës, vlerësohet se Slovenia po ashtu ka luajtur një rol të rëndësishëm në afrimin e tërë rajonit të Ballkanit me BE-n. Përmendet në këtë aspekt edhe në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit e asociimit me Serbinë e më vonë edhe me Bosnjë-Hercegovinën. Ndërkaq që sa i përket Kosovës, në BE ende pohojnë se Bashkimi Evropian është duke i marrë përgjegjësitë e veta në Kosovë sipas planit. Për Kosovën është diskutuar dje edhe në një konferencë për Ballkanin të organizuar këtu në Bruksel, ku rikonfirmua edhe një herë se edhe Kosova si pjesë tjetër të rajonit të Ballkanit kanë perspektivë të integrimit në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Valotaj.
Rikthehemi sërish në Prishtinë, ku projekti për krijimin e 5 komunave me shumicë serbe jep mundësi bashkësisë serbe që të qeverisë me komuna shumë të fuqishme, thot për programin ton Sadri Ferati, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Ai thekson se me gjithë pengesat e Beogradit për integrimin e serbëve në institucionet kosovare, është optimist për projektin pasi sipas tij është mjaft cilësor. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Puna për instalimin e 8 komunave të reja, 5 prej të cilave janë me shumicë serbe, si dhe zgjerimi i komunës së Novobërdës, do të fillojë menjëherë. Kështu thot Sadri Ferati, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, i cili thekson se fillimisht do të bëhet identifikimi nevojave për ato komuna në mënyrë që të futen në funksion kapacitetet infrastrukturore, si dhe do të formohen grupet për aftësimin e personelit.
Ato grupe kanë për detyrë me përgatitur komunën deri në zgjedhje dhe pas zgjedhjes do të instalohen strukturat komunale. Tani për tani ne kemi një kritikë që i bëhet si planin nga një pjesë shqiptare, por edhe një refuzim nga një pjesë e madhe e nacionalitetit tonë. Natyrisht gjithë decentralizimi ka pasur një motiv në vetë që pikrisht për meset me shumicë serbe, pikrisht ka qenë një mundësi, pra një projekt që ju jap mundësi aty në çet qeverisin me komuna shumë fuqishme që parashihen me ligjet e tona, si në aspektin e kompetencës apo ashtu në aspektin e autonomisë që do të fillohet për komuna.
Çështje mjaft specifike paraqet qyteti Mitrovicës, për të cilën më parë është thënë se do të jetë një qytet me dy komuna. Sipas ministrit Ferati, kjo edhe ka qenë ideja e projektit fillestar me bindjen se në të ardhmen do të vijë deri te relaksimi i raporteve dhe situatës në këtë qytet.
Dhe do të jetë një udhëheqje me opsione reale që do të udhëheqen pra edhe sërë, dhe dhe nga dalë do të vjen deri te relaksimi i gjendjes edhe në vetë qytetin, do të vjen deri televizja e lire njerëzve, kthimi njerëzve në përpronat e tyre, pastaj do të definohen fusha me interes, sepse aqsa do të jetë funksionale nesër Mitrovica, dhe ajo do të jetë funksionale aqsa do të trajtojë mirë edhe të tjerët, ku përveç sërbë, shqiptar, bosnjak, rom edhe turqit e tjera që ka atje, dhe kjo jep me besu se ajo do të mund ta zhvillojë perspektivën e vet. Gjithmonë duke mbetë kodet të një qyteti që do të quhet Mitrovicë me dy njësitë.
Për realizimin e këtij plani, serbët që jetojnë në mjediset ku do të instalohen komunat e reja duhet të jenë partner aktiv, të pranojnë të drejtat që parashihen dhe mundësitë që të qeverisin dhe krijojnë komuna efektive dhe në dobi të shërbimeve që do t'ju ofrojnë qytetarëve.
Qëtë kjo zhurmë që Serbia bën, edhe në implikimet, edhe dashin që të instalojnë institucionet serbe, edhe dashin që të fusë ligjet serbe këtu. Asnjëherë nuk e ka taku këtë projekt, gjasë edhe nuk kam rrimë me provu kujtë më kualitative, kur një komunë me 5.000 banorë, ose 3-4 fshata serbe, siç është rasti Rani Luku, Llokoti ose Parteshi, do të ketë kompetenca më shumë se ç'i ka, do thotë një komunë si Çaçaku ose Nishi ose ajo tjetra.
Në anën tjetër, ministri Ferati thekson se Serbia dhe më tutje po përpiqet që të pengojë integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet kosovare.
Kemi një deklarim absolutisht kontradiktuar tash edhe Beogradit, kur flet për shpërngulin e sërbëve, për jetën e keqe të sërbëve dhe nga ona tjetër i stimulon sërbët që të refuzojnë institucionet e Kosovës. Institucionet e Kosovës pikrisht do të bëjnë atë që sërbët do t'i ofrojnë një jetë mirë, por edhe sërbët do t'i faktorizojnë duke e marrë vetë qeverisin lokale në durët e tyre me një fuqik aq të madhe që do të ketë komunë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria aktuale e Kosovës duhet jetë me vendosur në shtrirjen e autoritetit të kushtetutës në gjithë teritorin e vendit, thot Temçeku, ish ministri i energjisë, aktualisht deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e AK-s. Zoti Çeku në intervistën që i ka dhënë Radios Evropa e Lirë pohon se jeta institucionale me dy apo tre aktor vendimarrës do të sjellë kriza dhe probleme. Për zotin Çeku, ngrirja e çështjes së ndërtimit të termocentralit Kosova-C nga qeveria Thaçi është një stopim i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Intervistën me Agim Çeku zhvilloi Arton Konushevsi.
Zoti Çeku, institucionet e Kosovës kanë premtuar se kushtetuta do të zbatohet në gjithë territorin, por një gjë e tillë nuk po ndodh e posaçërisht në veri. Cili është mendimi juaj për këtë çështje?
Unë besoj që kushtetuta duhet të implementohet në gjithë vendin. Për momentin e di që ka vështësi dhe jo vetëm në veri të Kosovës, por në gjithë pjesët ku jeton komuniteti sërb. Ata nuk e kanë pranuar realitetin e ri të krijuar edhe më herët. Mirpo tani këto e kemi me të theksuar, posa që ishë në basa provimit e kushtetutës në parlamentin e Kosovës. Mendoj që edhe kjo është ana e keqe njërës medalje që pëndot, po ashtu një anë e keqe që pëndot është mungesa ofertës konkrete vizionit të institucionet të Kosovës dhe të qeverisë e Kosovës sa i përket e se si ti integron komunitetin sërb në realitetet e reja të kryuara në Kosovë. Komuniteti sërb tani në Kosovë sikur nga presioni i Sërbis ton për të pranuar realitetin. Po ashtu pala serbe dhe institucionet të Serbisë i kanë afruar një paku të them relativisht të mirë komunitetit sërb, do të thotë në aspektin e të ardhave dhe në shumë drejtime të tjera. Prandaj institucionet e Kosovës në këtë rast qeveria e Kosovës duhet të jetë sa herë më shumë e angazhuar, më këmbgulse për ta implementuar kushtetutën, por në të njëjtën kohë të sjellë vizion dhe plane konkrete për integrimin e komunitetit sërb në institucionet e Kosovës dhe në jetën e Kosovës në përgjithësi.
Zoti Çeku, analistë të ndryshëm thonë se kombinimi i misioneve ndërkombëtare në Kosovë, atij të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara mund të prodhojnë krizë. Ju si mendoni?
Prezenca e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë ka qenë mirëpritur. Ata kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe duhet të falenderojmë qytetarët dhe institucionet e Kosovës për një ndihmë të madhe që kanë dhënë institucionet ndërkombëtare. Mirpo tani sikur janë gatruar punët, sikur kemi një dualizëm të veprimeve dhe kam frikë se ky dualizëm i veprimeve do stopon shumë nga proceset, sepse do të bartët ende lojrat e ndryshme për përgjësi dhe do thot jeta institucionale me 2-3 pozicionin vendimars apo me 2-3 akter vendimars gjithmon ka sill dhe ka prodhu kriza.
A parashikoni ju ndonjë rrezik të ndarjes së Kosovës?
Në fakt ne tani kemi një lloj ndarje të Kosovës. E kemi dikon ata që tam kushtetuta Kosovës dhe institucionet e Kosovës nuk janë duke shtrirë ndikimin e vet në gjithë Kosovën. Janë dikon rreth mbi 20% të territorit të Kosovës dhe institucionet e Kosovës në fakt nuk kanë çështje në ato pjesë. Dhe atje po krijohet gradualisht një realitet. Realiteti i ri ndërtuar në teren dikton edhe shumë çka tjetër. Prandaj ne kemi një situatë e cila në aspektin e jashtë ndërkombëtar Kosova është kufit e Kosovës janë të pacenueshëm dhe të mbrojtur. Mirpo në aspektin e mbrojtshëm ne kemi një situatë e cila nënkupton një lloj eklavizimi i Kosovës, kupton një lloj ndarje territoriale të Kosovës, një lloj administrate e veçantë. Tani kemi administratën në arsim të veçantë, edhe në shumë fusha të tjera, në ekonomi po ashtu të veçantë. Nuk na funksionon sistemi doganor, nuk na funksionon sistemi policor në ato zonat të cilat janë të kontroluar nga serbët dhe kjo është një emet e madhe e politikës kosovare në përgjithësi dhe konkretisht edhe institucioneve ndërkombëtare sepse nuk i eliminuan strukturat paralele.
Zoti Çeku, do flasim pak edhe për çështjen energjetike në Kosovë. Gjendja energjetike vazhdon të jetë ende e rëndë. Pasi keni qenë ministër, a mendoni se ka hapësirë për përmirësime?
Absolut. Sektori energjetik ka qenë një nga sektorat më të vështirë. Ne bëm progrese ekonomike në sektorin energjisë, nxjerrëm energji nga një ide që ishte vetëm duhet të mbahet nga donatorët, ne i thymë në idenë e fillimit të proceseve të reja ndërtimore.
kohore, mirë po qeveria aktuale tani më nuk i vazhdon ato politika, ka stagnuar tërsisht dhe mendoj që është duke rikthyer procesin e energjetikës në vitet e 99-ta, në vitet ku vetëm buxheti i Kosovës dhe donatorët e kanë mbajtur energjetikën dhe mendoj që me këto politika që është duke bërë kjo qeveri, buxheti i Kosovës në vitin 2010 duhet të dedikohet arsisht për blerjen e energjisë nga kompanitë ndërkombëtare.
Si e vlerësoni ngrirjen e çështjes së ndërtimit të termocentralit Kosovac?
Është diçka më keq e mundshme që e ka bërë qeveria, kjo qeveria aktuale. Unë e kuptoj se një qeveri e re inuitet kohë për të informuar, por nuk kam menduar se kësaj qeverisë inuitet mbi 6 muaj kohë për të edukuar dhe si mund të thuhet se ne nuk kemi pas informacione kur qeveria praktikisht vetëm në kampanjën elektorale ka plasuar idet për furnizim energjisë elektrike qytetarëve për 24 orë. Mendoj që kjo që ka bërë qeveria është stopimi procesit të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Mendoj që gabimi kardinal i kësaj qeverie dhe kësaj politike qeveritare është në fushën e ekonomisë, konkretisht në fushën e energjisë dhe të minierave. Në dy sektorë ku Kosova është e zonja të bëhet një vend i rëndësishëm në Evropën juglindore dhe të konkuron dënsisht në tregjet evropiane dhe zëri saj të kalon saqet e Kosovës të hynë në saqet ndërkombëtare, ajo të dy këto sektore i ka lënë mazdore.
Duqet intervistën me Temçekun, ish ministër i energjisë, aktualisht deputet në kuvendin e Kosovës nga KJ. Tekstin integral të kësaj interviste e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova i ka borxh organizatave financiare ndërkombëtare që para viteve të 90-ta, borxh që sipas ekspertëve shkon deri në 1 miliard dollar. Njohësit e ekonomistë theksojnë se Kosova nuk e ka të vështirë ta paguajë këtë borxh. Në vazhdim mbi këtë temë kemi materialin e përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se institucionet e Republikës së Kosovës janë të gatshme të marrin përsipër shlyerjen e borxhit deri në vitin 1999. Edhe pse shifrat e zyrtare të borxhit i deri me tani mungojnë, Ahmet Shala, ministri i ekonomisë dhe financave, thotë se Kosova do ta shlyjë pjesën e vet të borxhit nëse ato kredi janë shfrytzuar në Kosovë.
Konfirmoj se Kosova shpreh gatishmërinë e saj për të qenë partner i serioz me të gjitha institucionet ndërkombëtare për çfarëdo obligimi që shoqëria e Kosovës në mënyrë legjitime dhe transparente ka pas ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare dhe institucioneve tjera.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se borxhi ndërkombëtar arrin deri në 1 miliard dollar. Eksperti Bedri Selemani pohon se ky borxh duhet të riprogramohet. Sipas tij, institucionet financiare ndërkombëtare duhet të bëjnë përpjekje që kamatat e borxhit të mos jenë të vlefshme.
Të gjitha kamatat që kanë rritur gjatë këtyre 18 viteve, prej viteve 90-ta do të fare nuk është paguar ose është paguar fare pak, që të ulemi dhe të bisedohet që ato kamata mos të jenë të vlefshme dhe të shlyhen si tila.
Megjithatë, Bedri Selmani thotë se Kosova duhet i pranojë borxhet të vetëm pasi të verifikojnë se ato fonde janë investuar në Kosovë. Kjo mund të bëhet duke verifikuar dokumentacionin origjinal të kredive që gjendet në Beograd.
Këto borxhe kanë të bëjnë me investimet publike dhe investimet tjera që e mbëdhët në Trepçë, mandej për infrastrukturën rrugore dhe për shumë investimet tjera që e mbëdhët gjatë periudhës të kaluar. Prandaj në këtë drejtim ne duhet patjetër gjatë tyre muajve tashme të bëhen takimet me klubin e Parisit që të bëhet marrveshja për kryerjen dhe për fillimin e kryerjes së obligimeve.
Por ministri i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala shpreson se organizatat e huaja financiare do të marrin parasysh gjendjen e rëndë ekonomike në vend.
Dhe do jem i sigurt që miqet do kenë mirëkuptim për të biseduar njerëzisht dhe miqësisht për të ekaluar çfarë sfide që Kosova ka.
Kosova nuk është ligjërisht nënshkruese e këtyre kredive. Nënshkruese borxhit ka qenë Republika Socialiste Federative Jugosllavisë dhe pasardhësit e saj. Zgjidhja këtij problemi ndërkaq është paraparë në pakun e Ahtisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë në Maqedoni, ku mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski po vazhdon bisedimet me partitë shqiptare për formimin e kabinetit të ri, ndërsa bisedimet janë përqendruar në parimet e paraqitura nga vetë Gruevski që kanë të bëjnë me programin e partisë së tij të quajtur Rilindja Vazhdon, si dhe interesa strategjike të shtetit. BDI-ja dhe PDSH-ja nuk kanë dhënë detaje nga bisedimet e deritashme, ndërsa Bashkimi Evropian pret që të ketë dialog gjithëpërfshirës në mënyrë që të nxitet fryma e një konsensusi të gjerë në Maqedoni. Nga Shkupi kemi raportin e
Zëvënësi i qeverisë Ivica Bocevski tha se mandatari për formimin e kabinetit të ri qeveritar Nikola Gruevski, bisedimet me dy partit politike shqiptare, BDI-n dhe PDSH-n, po i zhvillon si pas planit e parapar.
Za sega razgovorite se odvivat soglasno predvidenio tek i predvidenata dinamika.
Deri tani bisedimet po zhvillon si pas rjedhës dhe dinamikës e parashikuar, dhe presim që në përputhje me këto afate bisedimet të zhvillon edhe në periudhën e ardhshme. Momentalisht të bisedimet janë përqendruar në parimet që kryeministri i prezentoi, e ato janë bashkimi rreth programit Rilindja Vazhdon, si dhe për interesat strategjike shtetërore e kombëtare, deklaroi zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski. Nga partitë politike shqiptare nuk janë dhënë detaje për rjedhën e bisedimeve, ndërsa tek PDSH-ja, përveç deklaratës së disa ditëve më parë të kryetarit të kësaj partie Mendo Thaçi, se do të formuohen grupe punuese për negociatat e mëtejme, prononcime tjera nuk ka pasur. Për dalim nga PDSH-ja, partia tjetër shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim bëri të ditur se negociatat po zhvillohen në nivel të lidereve të partive politike dhe se kryetari Isaja Lea Meti ka mandatin e plotë të BDI-s për të zhvilluar negociata me mandatari Nikola Gruevski.
Bisedimet janë në nivel politik, konceptual e parimor, bashkisht nga dinamika. To pozicionohemi edhe në rast nevoje nëse grupet punuese që do kenë karakterin teknik të kryjnë ato anët praktike të rumbullaksimit të kabinetit qeverisës.
Ta Gjevat Ademi, deputet dhe antari kryesis qendrore të BDI-s, ndërko që duke komentuar bisedimet për formimin e qeverisë së re, Bashkimi Evropian ka shprehur bindjen se mes partive do të ketë konsenzus të gjerë për të gjitha çështjet e hapura.
And what is important for us is that there is
ajo që është më rëndësi për ne është që të ketë një dialog gjithëpërfshirës me të gjitha partit politike përmes të cilit do të promovohet fryma e një konsensusi ndaj të gjitha çështjeve të hapura, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Lideri i VMRO dëpëmënes Nikola Gruevski mandatin për formimin e qeverisë së re e ka morë të hënën nga presidenti Branko Crvenkovski dhe në afat prej 20 ditëve duhet të prezantoj para kuvendit përbërjen dhe kabinetin e ri qeveritar. Në zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit dhe nga rivotimi i dy javave më pas, shumicën absolute të mandateve tek Partitë Maqedonase e ka fituar VMRO dëpëmëneja e cila ka siguruar 63 deputet. Ndërsa tek partitë shqiptare besimin e elektoratit e ka fituar Bashkimi Demokratik për Integrim. Kjo parti në përbërjen e re parlamentare ka siguruar 18 deputet, ndërsa oponenti i saj PDSH-ja 11. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Gjatë 3 muajve të ardhshëm, Unmiku do të ndryshoj formatin, por mbetja e tij në Kosovë varet nga Këshilli i Sigurimit të Alberto Zanieri. Ngrirja e ndërtimit të termocentralit Kosova C është bllokim i zhvillimit ekonomik, tha për programin tonë ish-ministri energjetikës Ethem Çeku. Qeveria të negociojë mos pagesën e interesit të borxhit të jashtëm të Kosovës, kërkojnë ekspertët e ekonomisë. Bashkimi Evropian është partner i rehatshëm për Rusin, tha presidenti rus Medvedev. Gjermani-Turqi është ndeshja e parë gjysmëfinale për Euro 2008 që zhvillohet sot në Bazel të Zvicrës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshëm.